Labrīt! Sākam Ventspils nova domas sēdi. 2025. gada, 27. marts. Domas sēdē piedalās 13 no 15 no domas deputātiem. Klātesoši nav deputāti, es no šiem iemeslu dēļ nav klātesoši deputāti Andris Zariņš un Andris Vārpiņš. Tad par darbu kārtību. Tātad darbu kārtībā tika nosūtīti 30 darbu kārtības jautājumi. Papildus jautājumu nekādu nav pēc darba kārtības izskatīšanas. Ja būs jautājumi izpildu direktoram, viņš tad maz varbūt ziņojumi, bet nu, katrā gadījumā izpildu direktoru savu ziņojumu aizsūtīja. Bet ja būs kaut kādi jautājumi, tad vēl pajautāsim izpildu direktoram, un viņš arī tādu maz ziņojumu sniegs. Vai ir jautājumi kaut kādu par darba kārtību? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2025-2030. Gadam apstiprināšanu. Ziņo pašvaldības atsakas jurists Andris Stepanovičs, lūdzu.
Labrīt visiem, jā. Tātad, saskaņā ar domas 2024. Gada 19. decembra lēmuma pašvaldība ir pilnvarojusi biedrību Usmas krasts organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā, noslēdzot attiecīgu līgumu valsts pārvaldes iekārtu likumā paredzētajā kārtībā. Šī uzdevuma izpildes pilnvarojuma periods ir nākamie 5 gadi. Tā kā licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumās ietilps nolikums sagatavošanā un 2022. Gada 27. februāra saistošo noteikumu numuru 2 nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020 līdz 2025. Gadam darbības termiņš beidzās šā gada 1. maijā, biedrība ir sagatavojusi jaunu saistošo noteikumu projektu. Atbilstoši ministru kabineta 2015. Gada 22. Decembra noteikumu numuru 799 10. Punkta prasībām, tas secīgi ir saskaņots ar Zemkopības ministriju, Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātnisko institūtu BIOR, Valsts vidas dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Visbeidzot, pozitīvu atzinumu ir sniegusi arī Ventspils novada domas teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja. Komentējot normatīvā akta projektu, norādāms, ka tā redakcija faktiski konceptuāli neatšķiras no pagaidām vēl spēkā esošā nolikuma. Būtiskākās izmaiņas, kādas pieminams, ir licenšu skaita grozījumi daļā, kā arī maksas par licencēm zināms paaugstinājums, kas acīm redzam ir saistīts ar licencētās makšķerēšanas organizēšanas izmaksu pieaugumu. Kā redzams no paskaidrojumā, no saistošo noteikumiem pievienotā paskaidrojuma raksta, to publicēšanas periodā privāta persona viedokļi vai priekšnieku par saistošo noteikumu projektu nav saņemti. Līdz ar to apstiprinām saistošo noteikumu, kā to nosaks Zvenīcības likuma 10. panta 5. daļa, kas nepieciešams, lai varētu turpināt sekmīgi un efektīvi pildīt to publisko ūdens tilpņu pārvaldīšanas uzdevumā izrietošos pienākumus. Paldies!
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Andri. Nākošais darba kārtības jautājums par projektu aprīkojumu iegāde zivu resursu aizsardzībai Ventspils novada pašvaldības administratīvajās teritorijā 2025. Gadā īstenošana. Tātad vecākā projekta vadītāja Ilze Zēberga, lūdzu.
Labrīt. Zemkopības ministri ir izsludinājusi atklātu projektu pieteikumu atlasi pretendēšanai zivu fondu finansējumu zivu resursu aizsardzības pasākumiem. Projekta iesniegums jāiesniedz 28. martā termiņš, tā ir rītdiena, attiecīgi jāpieņem atbilstošs lēmums par dalību programmā. Pašvaldības policija programmas ietvaros plāno zivu resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, tā skaitā arī kontrolas pasākumu nodrošināšanai, iegādāties dronu, nakts redzamības iekārtu, tālskati, rokas globālās pozicionēšanās iekārtu ar komplektāciju un kvadriciklu. Attiecīgi atbilstoši ar šo aprīkojumu projektu iesniegumā tiks paredzēts, kad arī līdz, no māja līdz oktobrim, ņemot vērā arī iepirkumu paredzēto laiku, tiks veikt arī šie kontrolas pasākumi uz pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām ūdens tiltnēm. Kopējās projekta izmaksas aprīkojuma iegādē tiek plānotas 16 000 eiro un 63 eiro. Attiecīgi no tā 89% veido ZIV fonda finansējums, kas ir 14297 eiro un 7 centi. Pašvaldībā jānodrošina ir līdzfinansējums 1766 eiro 93 centi, kas ir 11% no kopējām izmaksām. Neatiecināmās izmaksas projekta ietvaros netiek plānotas. Lūgt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai varam iesniegt projektu pietiekumu.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad lūgt atbalstīt balsojumu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības konkursa Ventspils novada uzņēmēja gada balva 2024 nolikuma apstiprināšana ziņo uzņēmēja darbības atbalsta un turismu jomas speciālisti Dats Kolāta Lūdzum.
Labrīt! Pagājušā gadā aizsākām tradīciju godināt Ventspils novada uzņēmējus, pasakot viņiem paldies par to, ka viņi strādā un dod darba vietas iedzīvotājiem un sniedz pakalpojumus. Arī šajā gadā vēlamies viņus godināt un esam pielikuši klāt vēl vienu nomināciju no pagājušā gada nominācijas – dzīvotspējīgākais uzņēmējs. Jo veicot datu apkopojumu par mūsu novada uzņēmēju, mums ir ļoti daudz uzņēmēju, kuri sākuši to viņi pēc 90. Gadiem strādāt, un es domāju, ka arī tiem būtu jāpasaka paldies, ko mēs tā kā pagājušā gadā šāda nominācija nebija. Tādēļ šajā gadā vēl papildus vēlamies pateikt arī tam, kurš strādā neatlaidīgi jau kopš 92. 95. Gada, un šogad jau mums ir 140 uzņēmēju, kuras vien 30 gadu jubilei, un un vēl vecāki ir tur jāskatās aktīvie vai neaktīvie, bet kopumā mums ir 1400 uzņēmēju novadā, un es domāju, ka viņi ir pelnījuši, kad iedzīvotāji viņus izvirz un atzīmē savās nominācijās. Aicinu, konkurss tiek plānots no 1. Aprīļa līdz 30. Aprīlim, un pasākums tiek plānots 16. Maijā. Aicinu atbalstīt pasākumu.
Paldies, jautājiem deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Paldies, Dace. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu ziņo vecākais speciālists būvniecības un komunālos jautājumus Andris Šlangens. Lūdzam.
Labrīt. Ventspils novada domas tehniskā komisija ir veikusi sijā Ventspils nami adres Audē iela 93 Ventspils izpildu direktoras Ligitas Zvejnieces Mūrnieces pieteikumu un tam pievienoto dokumentu pārbaudi, kas 25. Gada 28. Februārī saņemts Ventspils novada pašvaldībā un kurā tiek lūgts piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai briljanti Usmā Usmas pagastā Ventspils novadā. Atbilstoši Ventspils novada domas 24. Gada 30. Maija saistošiem noteikumiem numur 13 par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai. Komisija ir izvērtējusi sijā Ventspils nami iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu, kā arī pieteikumu iesniedzēja atbilstību un atbilstoši saistošo noteikumu numuru 13.16. Punktam ir sniegusi atzinumu, ka iesniegtie dokumenti atbilst saistošo noteikumu numuru 13.13. Punktā minētajām prasībām, lai saņemtu Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu, kas noteikts 6. Punkta 6.1. apakšpunktā, un tas ir ēks energoefektētas un tehniskās apsakošanas veikšanai līdz 90% no izmaksām, bet ne vairāk kā 400 eiro. Saistošo noteikumu numuru 13.20. punktā ir noteikts, ka komisija atzinumu un lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu iesniedz izskatīšanai Ventspils novada domē. Un domas lēmums par līdzfinansējumu un tā apmēra tiek paziņots pieteikuma iesniedzējiem.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu ziņo sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola Lūdzam.
Labrīt. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 545, kur ir noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā, 14. punktu, pašvaldībai ir jāizstrādā un jāizveido tāda sadarbības grupa un jāizstrādā sadarbības grupas nolikums. Ventspils novada doma 2017. gada 16. novembra sēdē ir apstiprinājusi Ventspils novada bērnu lietu sadarbības grupu nolikumu, bet ņemot vērā, ka spēku zaudējis ir likums par pašvaldībām un vainījies arī Ventspils novada pašvaldības domes 21. gada 25. novembra sēdē pieņemtais nolikums, un Ventspils novada bērnu lietu sadarbības grupas nolikums izdošanas tiesiskais pamatojums ir zūdis, un tāpēc nepieciešams mainīt iepriekš minēto nolikumu un apstiprināt to jaunā redakcijā. Šis nolikums tika izskatīts arī Sociālās izglītības, kultūras un sporta komitejā ar pozitīvu atzinumu, bet lūdzu pie lemjošās daļas papildināt lemjošo daļu ar vienu punktu, ka ir jāmaina arī nosaukums šai grupai no Ventspils novada bērnu lietas sadarbības grupa uz Ventspils novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, lai šis nolikums būtu atbilstošs arī grupas nolikumam. Nosaukumam. Lūdzu atbalstīt šo.
Jā, labi. Tad mēs vienu papildus punktu. Tā kā
viens papildus punkts mainīt nosaukumu grupai, jā.
No esošās uz to, kad šobrīd jābūt.
Jā, no bērnu lietu grupas uz bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.
Un tad tas papildus punkts, tas nav papildinājums nevienā no esošiem, bet papildus punkts, jā?
Jā.
Piekrīt visi deputāti, jā?
Jā.
Labi, vai ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu un nolikumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programmas 2025-2028. gadam apstiprināšana arī ziņo sociāldienesta vadītāja lūdzu.
Un arī šeit ir pamatojoties uz pašvaldību likumu 4. pantā 11. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir īstenot bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību un bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktā 66. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība analizē stāvokli bērnu tiesību ievērošanas jomā izstrādā un īsteno bērnu tiesību aizsardzības programmu Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un Ventspils novada sociālais dienests ir uzņēmies šobrīd šo programmu izstrādāt un esam veikuši arī gan iepriekšējā datu analīzi, gan apkopojuši informāciju gan no bāriņties, gan no pašvaldības policijas, gan no izglītības pārvaldes un arī no sociālā dienas speciālistiem. Un esam sagatavojuši šo programmu, esam izskatījuši šo programmu Ventspils novada domas sociāla izglītības, kultūras un sporta komitejā un lūdzam apstiprināt Ventspils novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programmu 2025-2028. Gadam. Jā, mēs šo jautājumu jau nedaudz aizskārām pagājušajā gadā rudenī, kad iesniedzām Centrālā finanšu līguma aģentūrā iesniegumu par specializētām darbnīcām un arī teicām, kad meklēsim iespējas šāda centrā izveidei un esam arī tā kā nonākuši līdz tam, kur sabiedrības integrācijas fonds 2024. 4. Gada 5. Novembrī uzsāka atklāt sociālo inovāciju ideju pieteikumu atlasi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. 2027. Gadam. Mērķi veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas. Un šeit ir atbalsts jaunām pieejām, sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu sniegšanā un pasākumu mērķis ir sekmēt sociālās inovācijas sociālo pakalpojumu jomā, nodrošinot mūsdienīgu cilvēku vajadzīgām atbilstošu un aktuālu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu attīstību. Sociālās inovācijas pieteikumu var iesniegt valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes, un šobrīd šis finansējums projekta turpmākai virzībai vai apstiprināšanas gadījumā ir pilnīgi 100%. Un ņemot vērā iepriekš minēto, mēs esam izstrādājuši projekta idejas pieteikumu, kur mēs gribētu izveidot novadā un tieši Ugāles pagastā dienas aprūpes centru personām vai senioriem ar demenci vai ar tām pazīmēm, jo kā mēs zinām, šāda slimība progresē un ir diezgan aktuāla, bet nevienmēr šiem senioriem ir noteikti šīs diagnozes. Kā arī projekta ietvaros esam plānojuši ļoti vērienīgu vai kompleksu atbalstu tieši savus seniora tuviniekiem vai aprūpētājiem ar atbalstu, informāciju un daudzām citām aktivitātēm. Projekta pieteikums šobrīd ir jāiesniedz līdz 31. martam, un tad viņš tiks vērtēts nākošajā ceturksnī. Tad nākošais solis ir vēl pašvaldības prezentācija, šīs te idejas prezentēšana sabiedrības integrācijas fondam, un tikai tad, ja mēs tiekam nākošajā kārtā, tad tiek aicināts sagatavot pilns projekta pieteikums, kur noteikti mēs arī precizēsim šīs te izmaksas. Esam izskatījuši šo sociālo izglītības kultūras komitejā un lūdzu atbalstīt, vai mēs varam iesniegt.
Paldies, šo vai būtu jautājumi deputātiem? Jautājums Dacē Vašukailudzu.
Man varbūt nav jautājums, bet tiešām paldies par šo iniciatīvu, ko jūs esat īstenojuši. Un, man liekas, mums visiem atliek tikai tiešām turēt tīrs un vēlēt veiksmi, lai šo finansējumu tiešām varētu arī iegūt, jo, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīga inovācija un ļoti nepieciešams pakalpojums.
Mēs cenšīsimies. Paldies. Jā.
Paldies. Vai vēl būtu kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Paldies, Anda. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Enkļa Mauča Ludzum.
Labrīt visiem. Ievērojot to, ka Ventspils novada dome 2021. Gadā ir apstiprinājusi gan Tārgales pamatskolas un arī Zūru pamatskolas nolikumu, savukārt 2021. Gadā Piltenes pamatskolas nolikumu un 2020. Gadā Piltenes pirmskolas izglītības iestādes Taurenītis nolikumu un Ventspils novada bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu. Minētie nolikumi ir izdoti saskaņā ar izglītības likumu un likumu par pašvaldībām, un ievērojot to, kad ir notikušas izmaiņas likumdošanā saistībā jautājumos ar izglītību, un ar 2023. Gada 1. Janvāri stājies spēkā pašvaldību likums, un likumdošana nosaka, ja spēku zaudē normatīvais akta tiesiskais pamats, tad spēku zaudē arī uz šī pamata izdotais normatīvais akts. Un pamatojoties uz iepriekš teikto, ir sagatavoti jaunā aktualizētā redakcijā minētie nolikumi. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lūgums atbalstīt sagatavotos nolikums jaunā redakcijā, bet lūgums deputātiem lemjošajā daļā 1.1. punktā ir maz redakcionāla papildinājums, proti tekstā jābūt Tārgales pamatskolas nolikums.
Tā, labi, paldies. Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretās, kas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par projektam kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmskolās pamata un vidējās izglītības pakāpē īstenošanu. Tātad arī izglītības pārvaldes vadītāja Aina Krimoviča lūdzu.
Minētā projekta mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju iegūt padziļinātas zināšanas STEM jomā un arī pilsoniskās līdzdalības jomā. Šī projekta atbalstāmās aktivitātes ir norises vietu apmaksa, pieņemsim, tas ir zinātnes centrs, biļešu apmaksa, degvielas apmaksa bērnu nokļūšanai uz šiem pasākumiem un citas atbalstošās pozīcijas. Šī projekta ietvaros ir plānots mācību gada laikā katram izglītojumam nodrošināt vismaz 4 tādas aktivitātes, kur bērni varēs apmeklēt šos pasākumus. Noteikums prasa arī, kad šīm atbalstajām aktivitātēm 75% jābūt STEM jomā un 25% pilsoniskā un līdzdalības jomā. Projekts ir plānots uzsākt no 2025. gada 1. septembri un tas ilgs līdz 2028. gada 31. decembri. Šis projekts dos iespēju izglītojumiem iepazīt STEM jomu labāk un līdzīgi, kā tas jau ir mums visiem zināmajā projektā skolas summa, tad ir šīs pasākuma dažādi apmeklējums. Tad lūdzam stiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Šim projektam pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
Nu, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par projektu digitālā darba un ar jaunatni sistēmas attīstības pašvaldībās. Sistēmas attīstības, jā. Lūdzu.
Ievērojiet to, ka pašvaldība 2024. gada 27. augustā saņēma jaunatnes starptautisko programmu aģentūras aicinājumu piedalīties Eiropas atveseļošanas fonda projektā digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību pašvaldībā un pašvaldība kopā ar izglītības pārvaldi izstrādāja minētā projekta projekta pietaikumu un arī finanšu tāmi. Esam jau saņēmusi no minētās aģentūras, kad ir pieņemts lēmums atbalstīt Ventspils novada dalību šajā projektā un šim projektam paredzēts jau finansējums 16 814,47 eiro centi bez sociālā nodokļa. Projekta īstenošana tiks īstenotas sekojošas aktivitātes, organizētas apmācības jauniešiem, gan digitālās prasmes ieviešanā, gan drošības e-pakalpojumu izmantošanā, gan mākslīgā intelekta pielietošanas jomā. Šim apmācībā ir paredzēts finansējums 9569,34 eiro centi un projekta ietvaros tiks iegādāts arī inventārs, proti virtuālās brilles, portatīvie datori. Svarīgi ir pieņemt šodien šo pašvaldības lēmumu, jo šim projektam paredz pašvaldības līdzfinansējums PVN nodokļa apmaksai un tas sastāda 1521,40 €. Projekta īstenošana plānot uzsākta, ja projekts tiks apstiprināts šodien jau no 1. aprīļa 2025. Gada, un projekta noslēgums ir šī gada 31. decembris. Tad lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Lēmumu projektā ir uzrādīts arī kādas aktivitātes un cik daudz izglītojumā tiks apmācīti. Tā kā projekts prasa šo PVN atbalstu no pašvaldības, bet lūgums atbalstīt projektu.
Paldies, jautājumu būtu deputātiem. Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils noda Vārves pirmskolas izglītības iestādes Ziļuks vadītāju ziņu arī Aina Kļimoviča lūdzum.
Nu, ievērojot to, ka 2025. Gada 6. martā izglītības pārvalde tiks saņemts Vārves pirmskolas izglītības iestādes Ziļuks vadītājas Baibas Puzules iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2025. Gada 6. aprīli. Baiba Puzule par Vārves pirmskolas izglītības iestādes vadītāju tika apstiprināta ar Ventspils novada domes 2022. Gada 11. augustā, bet ievērojot to, ka likums nosaka, ka pašvaldību likums nosaka, ka novada pašvaldības dome ieceļ un atbrīvo no amata pašvaldības izglītības iestāžu vadītājs, tad šis jautājums mums ir jāizskat. Tikpat svarīgi ir nodrošināt nepārtrauktu izglītības iestādes darbību, tādēļ esam saņēmuši arī Zūru pamatskolas direktora Santas Brošas apstiprinātu iesniegumu, kad laikā, kamēr tiks izsludināts konkurss un būs jauns iestādes vadītājs, Zūru pamatskolas direktora veikšos vadītāju pienākumu izpildītājs. Atklātais konkurss tiks izsludināts pēc domas lēmuma pieņemšanas un likumā noteiktā kārtībā. Un lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par Baibas Puzules atbrīvošanu no Vārves pirmskolas izglītības iestādes vadītāja pienākumu izpildes un savukārt ar 2025. Gada 7. aprīli par Vārves pirmskolas izglītības iestādes pienākumu izpildītāju iecelt Zūru pamatskolas skolotāju direktori Santu Brošu. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras komitejā.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies par atbalstu.
Jā, labi, paldies, Ainā. Nākošais darba kārtības jautājums par paredzētās darbības derīgo izrakteņu ieguvi smiltas grants atradnē. Diskursīši darbības akceptēšana ziņo izpildu direktoru vietnieku Sivo Lemšs lūdzam.
Labdien visiem. Jā, tā tad mūsu šodienas darba kārtībā ir šāds jautājums parādījies par darbības akceptu, kas jāpieņem ir Ventspils novada domei. Tad centīšos īsi paredzētā darbība un tās nosaukums derīgo izrakteņu smilts grants smilts atradnē diškursīši aptuveni 22 hektāru platībā, kas ir paredzētā darbība. Paredzēto darbību ierosināja Latvijas valsts meži, jeb tālāk saukts par ierosinātāju. Un īsti paredzētās darbības raksturojums, tātad šajā konkrētajā vietā tiek plānot derīgo izrakteņu ieguve visā atradnes teritorijā, un tur vēl tāds atsevišķas tehniskas detaļas, varbūt necitēšu, bet kopīgais tātad atradnē konstatētais apjoms ir 888,000 kubikmetri. No tiem tas ir maksimālais apjoms, ko tajā atradnē varētu iegūt. Smilts 400,000 aptuveni un smilts grants krājumi 488,000 kubikmetri. Paredzētās darbības ietvaros plānot smilts grants smilts ieguve, iegūtā materiāla pārstrāde, šķirošana, sijāšana, drupināšana, skalošana. Tuvākās apdzīvotās vietas šai paredzētās darbības vietai ir viensētas mūrnieki, kas atrodas 300 metru attālumā uz dienvidiem, un sāmieši aptuveni 800 metru attālumā uz dienvidu rietumiem no atradnes. Šis te ierosinātājs ir izgājis tātad saskaņā ar likumu par ietekmes vidu novērtēm, kā es viņu saucu visu šo lielo ietekmes vidu novērtēm procesu, kas ir bijis aptuveni 3 gada periods no 22. Gada aprīļa līdz 25. Gada janvārim. Tas viss ir izdarīts, viss ir izpētīts un pārpētīts, un tad tur tajos galvenojos secinājumos, ko ir secinājis kompetentā vidas institūcija, vidas pāraudzības valsts birojas tagad no 1. Februāra, viņi saucās sievietes vārdā Eva, jeb enerģētikas un vidas aģentūra, un tur tātad attiecībā uz, kas varētu būt tās sagaidāmās negatīvās ietekmes, tur ir secināts, ka darbības vieta atrodas ārpus plūdu riska teritorijām, tā kā tādu riski tur netiek saskatīti. Teritorijā nav sastopama Eiropas Savienības līmeņa aizsargājami un Latvijas īpaši aizsargājami biotopi. Teritorijā nav ainaviski vai vizuāli vērtīgas teritorijas šajā darbības vietā, kur to darbību plānots veikt, un darbības vietā neatrodas objekti, kam piešķirts kultūras pieminekļa status. Tāpat izpēc teritorijā tās apkārtnē neatrodas piesārņots vai potenciāli piesārņots vietas, un tuvākā potenciāli piesārņotā vieta ir cūku ferma. Tad vēl, kas būtu jāpiemin, atradnē derīgu izrakteņu izstrādi plānot atklāta tipa karjerā ar ekskavācijas, jeb vienkāršākā valodā runājot vienkārši rakšanas metodi, ar kausu vai frontālo ekskavātoru divās kāplēs. Kopējais gadā plānotais tātad dabas resursu iegūs apjoms ir aptuveni 53 tūkstoši tonnas gadā. Nu, tas ir tas limits, maksimālais limits. Tā, kas vēl? Tāpat arī šajā te enerģētikas un vidas aģentūras gala atzinumā ir norādīts, un tie ir arī kā izvirzīti obligāti nosacījumi, šim te darbības darītājiem, kas to darīs, ka jāveic pēc tam, nu, kaut kādā brīdī šie te resursi, viņš beigs šo te ieguvi, un viņam būs šī vieta jārekultivē. Un tad šo te rekultivāciju paredzēts veikt līdz divu gadu laikā, pēc derīgo izrakteņu ieguvis, secīgi katrā ieguvis laukumā. Un šis te jau precīzs rekultivācijas laika grafiks tiks iekļauts derīgo izrakteņu ieguves projektā. Un ņemot vērā to, ka derīgo izrakteņu ieguve tiks veikta arī zem gruntsūdens līmeņa, paredzēts atsevišķi izstrādes laukums pēc pilnīgas to izstrādes rekultivēt par ūdens tilpnēm. Kas vēl attiecībā par pievedu ceļiem un kā tā tad ikdienā iegūs laikā, kā šie transporta līdzekļi pārvietosies, šī te ierosinātais ceļš, šiep šī izvēlētā alternatīva, ko iesaka vidas pāraudzības birojas, ir ieteikums, pat ne ieteikums, es pat teiktu, es to vairāk uztveru kā obligātu nosacījumu, ka jābrauc viņiem ir par šo te esošo Latvijas valsts mežu pašu izveidoto meža ceļu, nevis citas alternatīvas jāizvēlās, ka tas būtu viss labāk. Nu, tīri no tā, ka vai nu izbraukās to ceļu, vai putēs, vai tādas lietas. Kas vēl par raksturojot īsi šīs te sagaidāmās negatīvās ietekmes uz vidi, ietekmes uz vidi novērtējumi ietvaros gan atsevišķi, gan sumāri ir tikus izvērtēta šī paredzētās darbības ietekme uz gaisa kvalitāti un vidas trokšņa līmeni hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, ietekmes dabas vērtībām, bioloģisko daudzveidību, ainavu un citām lietām. Un kopā atzīstams ilgtermiņā, protams, ja kaut ko dara, šī teritorija tiks ietekmēta, arī ainava, vienlaikus ziņojumā ir konstatēts, ka darbības vietā tās apkārtnē neatrodas ainaviskas vai kultūru vēsturiski nozīmīgas vietas un teritorijas un dabas pieminekļi. un attiecīgi tā derīgo izrakteņu iegūva veicama būtiski nepārsniedzot tātad šajā te izstrādātāja gala ziņojumā vērtēto iegūs un apstrādes apjomu, tātad tas noteiktais iegūstamais apjoms, tas ir noteikts limits, un kā arī ziņojumā vērtēto tehnoloģisko iekārtu veidu, skaitu, darbības laiku, tas ir, tas limits ir no 126 dienas, tur stundas gadā, un maksimālais tātad gadā iegūstamais apjoms līdz 60 tūkstošiem kubikmetri gadā, tātad šī te smilts grants smilts. Kas vēl un kā obligāti pasākumi, protams, ir šie te sausuma periodā ir obligāti jānodrošina paredzētie putekļu samazināšanas pasākumi, kā obligāti nosacījumi. Un galā birojs ir secinājis, ka nav pamata kopumā aizliegt plānoto darbību, bet tā ir pieļaujama, protams, nodrošinot šos te biroja noteiktos, izpildot biroja noteiktos nosacījumus. Un ņemot vērā to, ka šī te plānotā darbības vieta atrodas Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un saskaņā ar likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu, tad šis te gala akcepta lēmums ir jāpieņem pašvaldībai. Jautājums ir skatīts vides komisijā 11. martā, TEA komitejā 20. martā un lūgums akceptēt paredzēto darbību. Paldies!
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jā, Dace Vašuka.
Man ir jautājums, nu, tā kā jūs teicāt arī ieteikums, nevis noteikums, lietot to Latvijas valsts mežu ceļu piekļūšanai, kas pilnībā tad 100% var piekļūt tām karjeru vietai par to Latvijas valsts mežu ceļu. Skatos, tad tur ir 32 auto transporta vienības paredzētas dienā. Ja tas ir tikai ieteikums, nevis noteikums, kas notiek tad, ja viņi braukā par tiem mūsu ceļiem?
Tur ir noteikti nosacījumi attiecībā tieši par transportēšanu, kad viņi šīs te kravas iegūst.
Es situāciju tur zinu. Nu, pēc būtības tas valsts meža ceļš, tas jau ir piebraukšanai viņu karjeram, teiksim, bet tas valsts, lai no valsts meža ceļu tiktu tālāk, ir divi valsts ceļi. Tātad Leču Grobiņu un Ventava Užava. Un tur ir tās arī tajā, tur div, nu, kā abas alternatīvas ir parādīts. Savam karjeram jau, jā, viņi piebrauks to valsts meža ceļu, bet vienalga jau tālāk aiziet uz valsts ceļu. Pašvaldības ceļi nav šajā ten posmā nekur. Bet, nu, tā ir jautājums, cik viņi izmantos Leču Grobiņu, cik viņi izmantos Ventavu Užavu. Nu, teiksim, tā Ventavu Užavu nu, nav tā nespēja, protams, tam ceļam tik liela, bet nu, es nezinu, vai mēs tur varam kaut kādu iebildi, ka mēs otru alternatīvu neatbalstam Ventavu Užavu, kaut gan viņiem tas tā kā, nu, tas uz kuru pusi būs, notiks kaut kāda intensīva būvniecība, uz kuru pusi viņi vedīs, droši vien, kur viņiem ir izdevīgi, tā viņi droši vien domā. Protams, viens ir asfaltēts, viens ir grantēts ceļš, jā. Bet tas, kā pa to valsts meža ceļu, tas ir viņa ceļš, un tur nevienam viņš arī netraucē, es domāju.
Nē, nu tas jā, tieši tā, bet to pat par tiem mēs taču zinām, nu, ka nu, ir traukā intensīvi šiem karjeriem, un tad kādi ir tie ceļi, un nu, vai tiešām nevajadzētu kaut kādu, nevis tikai.
Jo tur tenī dabas, tenī atzinumā, dabas pārvalstē. Evas atzinumā, ir tā kā ieteikums, ka viņiem vajag uz tiem ziemeļiem braukt, bet tur nav noteikts, ka viņi nedrīkst braukt pa to ceļu. Tur nav tā kategoriski, tur ir ieteikums, ka pareizāk būtu izvēlēties to ceļu.
Nu, es nezinu, Mārim Dadzim vārds, jā.
Nē, es vēl gribēju papildus par to Ventavu Užavu ceļu. Nu, būtībā viņš jau ir valsts ceļš šajā brīdī, bet ja turpinās tā politika, ka nu, ka kaut kā daļa no šīm valsts otrās šķiras ceļiem pārņem pašvaldību, nu, pēc tās intensitātes skatoties, viņš nevarētu būt arī to ceļu grupā, nu, līdz ar to tas var būt, ka pēc, ja ne nākošu gadu vai aiznākošu gadu, pēc kaut kādiem gadiem 5-10, viņš var pāriet tādā veidā pašvaldības īpašumā, nu, līdz ar to tas varētu mums tādā tālākā nākotnē arī būtu svarīgi, lai to ceļu saglabāt pēc iespējas.
Nu, es nezinu, varbūt, ka mēs varam ar vienu piebildu, varbūt pieņemt lēmumu, kad izmantot, nu, teiksim, šī materiāla izvešanai pirmo, kā ir rakstīts alternatīvu, viņi bija, ka izmantot pirmo alternatīvu, nu, teiksim, lielo ceļu, reģionālo ceļu, teiksim, leču grobiņu. Es domāju, ka var. Mēs jau laikam, vai tas nav kāds pēdējais, mums jau nebūs jāpieņem vai šādu lēmumu, laikam, tāpat Eva arī pieņems lēmums, jā? Jā, šī. Jā, mums jau vairs nebūs tas IVN vairāk jāakceptē, turpmāk. Nu jā. Jā, Mārim Dedzim Vērtsons.
Tas ir attiecībā uz tos lēmumiem, bet, nu, es gan nesekojos līdz pēdējo gadu laikā, bet, ja nekas nav mainījies, tad pašvaldība vēl izsniegs šo derīgo izraktaņu ieguvus atļauju. Vai Ivo var nokomentēt, vai tas vēl ir spēkā, ka mūsu licencēšanas komisijā savulaik sniedz šo atļauju. Un tad izsniedzot atļauju, tad pašvaldība varēja izvirzīt nosacījumus no attiecību arī uz šo transporta schēmu, bet kā tikai tur kaut kas nav mainījies?
Vai? Jā, iespējams, man šī informācija jāpārbauda, jā. Vai nav mainījušies normatīvi akti, vai mēs būsim tie, vai pašvaldība būs tā, kas izdos šo te atļauju, vai tā būs tomēr valsts puse.
Nu, tad, ko mēs tad pieņemam, teiksim, lēmumu projektā, ierakstam iebildi, ja, kad šī karjera materiāla izvešanai, vai kā tur to pareizi noformulēt, izmantot vides birojā, nu, norādīt to pirmo alternatīvu izvešanai, ja? Ok, vēl ir kāda priekšlikuma jautājuma? Ja nav, tad mēs, mums jā, vienīgi kurā punktā mums tur iepildīja klāt, kā tur būs pareizi. Tā. Derīgo izrakteņu īpašumu. Vai nu veido trešo jaunu, vai nu tajā otrajā tur papildināt arī. Varbūt otro papildināt. Nu, katrā gadījumā to teikumu mēs liekam iekšā, jā. Tagad. Visi piekrīt, jā, tad, kad mēs tā mainam lēmu projektu, tad mēs arī varam balstot kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu pašvaldībā un energopārvaldības sistēmas rokas grāmatas apstiprināšanu arī ziņo izpilddirektora vietnieks Ivo Lemšs, lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Jā, šis ir tāds lēmums saistībā ar to, ka ir, jāsaka tā, kārtējais likums, likuma prasība, tas ir energoefektivitātes likums un piektais pants, un tur neparedz nekādas atkāpes, un tā ir obligāta prasība likumā, kā arī novada pašvaldības ievieš un uztur energopārvaldības sistēmu. Katrā ziņā apstiprinot, un šodien novada domēju pieņemot lēmumu par šīs energopārvaldības sistēmas rokas grāmatas apstiprināšanu, mēs šodien vai šobrīd spersim tādu, nu šis ir tāds pirmais solis uz tādas pilnvērtīgas energopārvaldības sistēmas ieviešanu visā pašvaldībā. Būtiskākais no šīs energopārvaldības rokas grāmatas ir tas, ka rokas grāmatā ir aprakstīti faktiski, nu tādas darbību apraksti, procesi, schēmas, un tad attiecīgi tālāk jau tad darbojoties, strādājot šai te darba grupai, tad tur jau mēs risināsim tādas praktiskākas, ikdienas dzīvē pietuvinātākas lietas, un ko mēs šobrīd bija noslēgts ārpakalpojumu līgums ar konsultantiem, kas mums bija SIA Eko doma. Līgums tika noslēgts 11. martā 24. gadā, un pēc tam tika pagarināts termiņš līdz šī gada 31. martam. Pašvaldībai tas izmaksāja 4200 eiro, un mēs iegūstam arī uz vienu gadu šo te pieju piekļuvi tiešsaistes enerģijas monitoringa platformai energoplānošana.lv. Jā, protams, mēs varam izmantot citas platformas kā energodati, bet tad tas nozīmē, ka tas ir ļoti daudz darba, un jāatrod kāds cilvēka resurs, kas, piemēram, vada iekšā visu informāciju par, bez maz vai par katras dzīvojamās ēkas, enerģijas patēriņiem un tādas lietas. Bet darīt mēs to, protams, varam, jā, bet nu, tas jau tad es saskatu, ka tas ir vairāk tad jau darba grupas jau līmenī diskutējams, kā praktiski mēs to ieviešam. Un četri tādi lielie bloki ēkas apgaismojums, autoparks un vadības pārskats. Tā kā, nu, katrā ziņā es aicinātu atbalstīt un apstiprināt rokas grāmatu. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Varbūt man tā, Iva, diskusija neliela, mums droši vien, nu, ja mēs šo visu ieviešam, noteikti, ka mums ir kaut kāds cilvēks, kas to dara, vai ne, teiksim, tas ir kaut kāds energopārvaldnieks, kaut kāds amats jāievieš būs tuvākajā, varbūt ne tuvākajā, bet, nu, pārredzamā laikā, varētu teikt. Jā, vai tā ir pilns lods vai nepilns, to es nezinu, nemāku pateikt, ne, bet, nu, droši vien bez tā neiztikt, par to visiem deputātiem, tā kā tāda informācija. Tā, labi, Mārim Dadzimvārds.
Ja mēs par šo arī nedaudz diskutējām komitejā, bet es sapratu, ka tur vēl varbūt arī nu, tiks salīdzināti varianti. Viena lieta mūsu algots energopārvaldnieks, kurš nu, ir alga kabinets un vispārējie izdevumi, un otra lieta ārpakalpojums, ka tā kā arī tāds versijas tiks vērtēt.
Nē, nu, acim redzot, jā, nu, nu, mūsu pašvaldība jau varbūt arī nav tik liela, ka tur ir jā, vajadzīgs.
Bet katrā ziņā mēs arī nonācām pie tāda kopējas teidzina, ka tas ir vajadzīgs pasākums, un ja to darīs pastāvīgi un kvalitatīvi, ka tur arī būs reāli finanšu līdzekļu ietaupījumi iespējami.
Noteikti. Mēs jau paši esam daudzkārt runājuši par dažādām šām energoefektivitātes lietām, kur mums reizēm varbūt nevisai racionāli tiek šis tas izlietots. Labi, tā. Paldies, vairāk nav. Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, reiz tā turās nav. Tā, paldies, Ivam. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2024. Gada pārskatu. Nu, es varbūt tādos vienkāršos vārdos mēģināšu viņu arī noziņot. Tātad gada pārskats, tāpat jau bija pagājušajā gadā, otro gadu pēc kārtas ir jāsagatavo līdz 1. aprīlim, pirms tam bija līdz 1. mājām, kā mēs atceramies. Tātad Ventspils novada pašvaldības konsolidētais 2024. Gada pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par pārskatu ir revidenta atzinums. Revidents mums šajā gadā bija komandīta sabiedrība S. Vilcānes audits. Tātad revidenta atzinums ir saņemts bez iebildēm, un revidents arī norāda, ka viņuprāt konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ventspils novada pašvaldības finansiālo stāvokli uz 2024. Gada 31. decembri. Tātad konsolidētais pārskats ietver sevi četras iestādes, Ventspils novada pašvaldības administrācija, Ventspils novada sociālais dienests, izglītības pārvalde un Bāriņu tiesa. Tātad pats pārskats sastāv no vairākām daļām, tātad tā ir bilants, pārskats par darbības finansiālajiem rādītājiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats, vadības ziņojums, pielikumu ar skaidrojumiem par grāmatvedības uzskaita gada pārskats sagatavošanas principiem. Droši vien es domāju, ka tāds vienkāršākais lasamais ir, protams, vadības ziņojums, ko es droši vien arī tā kā ir iepazinušies, es viņu negribu atreferēt, bet nu varbūt pāris vārdos, teiksim, kas mums, ko mēs pagājušā gadā, varbūt tāds lielākos objekts, es pateikšu, ko mēs esam izdarījuši, kas ir pāri par, nu, 100 tūkstoši. Pie tām jāsaka, ka mēs ļoti daudz no pašvaldības budžeta esam izdarījuši. Tātad Piltenes pamatskolas ēks, lielā ielā 13 Piltenē, sporta zāles jumta un sienas siltināšana 114 tūkstoši. Apkuras iekārtas maiņa katlu mājā Dūmeņa Jānas pagastā, nomainot apkurs, malkas apkurs sistēmu pret sašķinātas nafts gāzes apkuri, nu, teiksim, 100 tūkstoši. Izbūvējam siltuma trasa Piltenē no skolas vēl 3A līdz lielai ielai 25, 98 tūkstoši. Tad mēs tādā veidā likvidējam vienu šo gāzes, nu, teiksim, apkurs sistēmu. Pašvaldības autoceļa Rožviela Piltenē pārbūvē posmā no Mājielas līdz Zemnieku ielai 162 tūkstoši. Pašvaldības autoceļa Niedriņa tuči, tilta pārbūva par caurtaku Tārgales, pagastā 211 tūkstoši, un pašvaldības autoceļa Vukuceļš Vārus pagastā, tātad pārbūva 205881 eiro. Tātad kopumā mums, protams, nav bijuši nekādi, nu, varbūt teikt, miljonu projekti, bet, protams, tas saistās ar to arī, kad, es domāju, visā valstī kavējās ar šiem ten Eiropas projekti ieviešanā. Un praktiski nav bijis iespējams tādus liels Eiropas Savienības projekts arī mums ieviests, nu, 24. Gadā, bet, protams, iestrādes mums ir un pie tā strādājam. Kas 24. Gadā varbūt būtiski ietekmē pašvaldības finanšu rādītājs, tas bija, kad, nu, tika noteikta minimālā algas palielināšana un valstī noteiktā bāzes algas pieaugums, kā arī atalgojuma pieaugums pirmskolas pedagogiem. Protams, lielākā ietekme bija Euribor likums, aizņēmuma procentu likums, kas pārsniedz 97% attiecībā pret 2023. Gadu. Savukārt atkal saistās ar energoresursiem, elektrībai, gāzē, cietam kurinamam siltumenerģijām šīs ten cenas krita. Tad, kas mums varbūt ir tādi, nu, kas varētu ietekmēt pašvaldību nākotnē, protams, nu, kaut kāda ietekmīta, protams, kas no jauna nāca klāt, 25. Gadā būs līdzdalības budžets. Mums šobrīd joprojām varbūt nav tāda stabila, skaidra sapratne par Euribor likmēm nākotnē. Šobrīd jau runā, kad vairāk Euribor likstu saistībā ar šīm ten ASV Eiropas dažādām muitas tarifu politikam un tā tālāk netiks pazemināts. Tāpat tas, protams, šīten GMI pabalstu paaugstināšana, trūcīgās mājasaimniecības ienākumu līmeņu paaugstināšana un kā arī mājokļu pabalstu izmaksas palielinājums. Tie mums ir varbūt tādi, kas, nu, teiksim, jau uz nākotni vērsti. Ja runājam par pašvaldības finanšu līdzekļiem, tad tie glabājās mums valsts kasē un divās komercbankās, SEB un Svedbankā. Tā kā pašvaldībai pēc nebija uz bilants slēguma datuma nav kavētu maksājumu, mūsu kredīta procents ir, nu, kas ir noteikts pašvaldībām 20% no pašvaldības, teiksim, šiem ten ieņēmumiem, mums ir samazinājies diezgan stipri, un mēs netuvnēsam vairs 20% robežai. Un jāsaka, ka 24. Gadā mēs aizņēmumos atdevām 1,3 miljonu, savukārt jaunas aizņēmumus izņēmām tikai 0,49 miljonu, tā kā 800 tūkstoši vairāk mēs izņēmām, samazinājām arī savas kredītas saistības, pie tam tas notika otro gadu pēc kārtas. Nu, tas īsumā par gada pārskatu varbūt ir jautājumi. Ja nav jautājumu, tad es varbūt aicināšu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par finansējumu piešķiršanu. Tātad jautājums nāk šoreiz nevis no finanšu komitejas, bet no sociālās komitejas. Nā, Gunts ņems vārdu, jā? Labi, tad Gunts nākošo noziņo, jā.
Tātad rekojas tur rokās tā ļoti laba un skaista grāmata. Šī grāmata ir par folkloru, par dziesmām rotaļām. Atverot šo grāmatu vaļā, tur mēs redzam, ka tur ir, no, labi, es tagad nemeklēšu, jā. Tur ir tāda dziesmas ar tekstiem, ar notīm, un stūrī ir tāds QR kods, un ja mēs ielasam šo te QR kodu, tad Ugāles folkloras kops Urdava izpildījumā mēs varam dzirdēt, iedziedāt šo te dziesmu, jā. Nu, diemžēl šī grāmata nav vēl pabeigta, respektīvi daži no šiem te QR kodiem ir tādi tukši, tātad tur galā nekā nav, un, protams, ka šo darbu vajadzētu pabeigt, un tam ir nepieciešami 400 eiro, ja mēs tos piešķirsim, tad folkloras kopu Urdavu varēs iedziedāt tātad trūkstošās dziesmas, un grāmata būs pabeigta, un darbosies visi šie te QR kodu, kas tur iekšā. Tā kā es aicinu atbalstīt šo 400 eiro piešķiršanu.
Uh-huh. Jā, nu es vēl piebildušu, ka mēs piešķiram naudu, piešķiram biedrībai Ugāles gaisa, kuru nu, šo projektiņu arī tā kā realizē. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par investīciju projektu pašvaldības autoceļu VA67 Vārves Līvanciem ceļš brauktuves atjaunošana Vārves pagastā Ventspils novadā īstenošana. Tātad sastādot pašvaldības budžetu, mēs tātad apstiprinājam budžetā 4 autoceļus, kurus mēs esam gatavi realizēt, izmantojot valsts kases aizdevumus. Viens no šiem autoceļiem ir pieminētais autoceļš Vārves Līvanciem ceļš. Tātad šajā brīdī mums tā kārtība ir sekojoša, kad mums ir jāpieņem domē lēmums ar atbalstu šī projekta realizācijai. Pēc tam mēs dodamies uz satiksmes ministriju, saskaņojam šo objektu, šo projektu, un savukārt, kad saņemsim saskaņojumu no satiksmes ministrijas, tad mums būs vēlreiz jāatgriežas pie jautājuma, lemjot par valsts kases aizdevumu ņemšanu šim ten projektam. Tātad projekts paredz esošā posma seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi, kā arī asfalta betona ieklāšana krustojuma ar pašvaldības ceļiem VA66 Cīrulišs ceļš un VA68 lauku ceļš. Tātad kopgarumā 218 metri, platumā 4,5. Paredzot nogāžu izbūvi 0,5 metru platumā, uzaugumu un apaugumu likvidēšanu abās ceļa malās. Tātad tas ir tas, ko mēs iegūsim. Ceļš ir iekļauts Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopā biegās attīstības programmā un arī, protams, investīciju plānā. Tātad iepirkuma rezultātā, lai gan mums ir ļoti daudz, uz iepirkumiem ir ļoti daudz konkurenti šoreiz, uz šo iepirkumu bija tikai 2 pretendenti. Šobrīd tā vidēja apmēram ir 10-13 uz visiem iepirkumiem, bet no acīm redzot šī specifika ir tāda, ka ne visi šos darbus dara. Tad mēs ieguvām, kad kopumā būvdarba izmaksas ir 52664 eiro ar PVN. Tātad šeit arī ir, protams, būvuzraudzības darbi. 2369 un autoru uzraudzības pakalpojums 1149 kopā, tātad mūsu izmaksas šim projektam 56182, tā ir faktiski arī tikai pirmā kārta šim ceļām, tur būs arī vēl turpinājums jāparedz, bet katrā gadījumā es domāju, ka šis arī ir svarīgs posms. Ja skatāmies pret budžetu, tad mūsu līdzfinansējums bija paredzēts nedaudz lielāks, nu, tik liela būtiska atšķirība varbūt nav, kā te mums citiem projektiem ir bijis, kur mēs ietaupām daudzreiz vairāk nekā budžetā paredzējuši, bet, nu, vienalga kaut kur ar visu PVN, kad 400 eiro arī mēs esam tā kā pēc iepirkuma esam tā kā ietaupījuši mūsu budžetā. Tas ir mūsu līdzfinansējums 15% apmērā. Nu, tas man arī viss, ja ir kaut kādi jautājumi, lūdzu. Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad mums laikam sākās visi nekustamā īpašuma jautājumi. Ja? Tātad mums par visiem ziņos nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landvanis un sākam visu pēc kartas. Tātad pirmais darba kārtības jautājums šajā blokā par nedzīvojamo telpu Rūpnīcas 2 Ugālē nodošana Ventspils novada sociālajiem dienestam. Lūdzu, Gati.
Labdien. Tātad Ventspils novada pašvaldībā saņemts Ventspils novada sociālā dienesta vadītājs iesniegums, kurā izteikts lūgums nodot viņiem lietošanā divas pašvaldībai piederošas nedzīvojamās telpu grupas. Tās ir Rūpnīcas ielas 2 mājā, pirmā ir numura 33 un otrā ar adresi 246 Ugālē. Uz šo brīdi abas šīs telpu grupas ir brīvas no lietotājiem. Vienā no viņām bija tātad ģimenes ārsta prakse, kura izbeidza savu darbību tātad šī gada janvāra beigās šobrīd ir brīvs nav iznomāts. Šo telpu platība ir 58,6 kvadrātmetri. Un otra ir tātad telpu grupa 240, Rūpnīcas iela 246 ar platību 57 kvadrātmetri, kurā iepriekš kaut kādu periodu lielu laiku atpakaļ lietojis ir SIA VNK servis. Šai otrai telpu grupai tur ir piezīmīti, jo tā adrese reģistrā šī adrese oficiāli nav piešķirta. Un tādēļ arī lēmuma projekta lemjošā daļā tur ir viens punkts, kad pēc nodošanas arī mūsu nodaļai uzdots veikt abu šo telpu grupu kadastra datu sakārtošanu, ieskaitot lietošanas veidu, adresāciju un reģistrāciju arī zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu. Sociālais dienas iesniegumā norāda, ka šīs telpas nepieciešams dienestam viņu tātad likumā noteikto sociālo pakalpojumu sniegšanai. Un konkrēti tas ir aktivizēt darba senioriem un veidot arī pakalpojumu dienas aprūpes centrs. Nu, tā kā šīs telpas ir brīvas šobrīd, nav citā veidā izmantotas, tad arī lēmuma projekts ir par to, kā atbalstīt un nodot šīs abas divas telpu grupas ar šī gada 1. Aprīli. Jautājums izskatīts tātad šī gada 20. Martā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā un atbalstīts.
Paldies. Man vienīgi liekas, ka es nezinu, ka manī variantā tikai izdrukātajā 1-2 punktā ir rūpnīcas 2, tur vēl vajag strīpiņš ar 6 klāt,
jā, droši. Es šeit varbūt speciāli pat tā atstāju. Man tekstā ir 2-4-6, jo mēs tādā veidā it kā saprotam, ka ir, bet oficiāli šī adrese nav piešķirta. Un šajā 1-2 punktā ir tas kadastra telpu grupa, šobrīd kadastra apzīmējums, kā telpu identifikātors, jo, nu, teiksim, kadastra datos šī adrese nav. Un mēs šī nolēmuma trešā nolēmošā punkta ietvaros šo adresi arī piešķirsim attiecīgi tur domas komisijā, projekta investīvu komisijas lēmumu, un tad attiecīgi vispārējās darbības. Tāpēc arī šitai, šobrīd šīs adreses oficiāli nav. Ir tā grupas, kad tas ir apzīmējums, kas arī identificē konkrētās telpas.
Jā. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pretā turēs nav. Nākošais darbkārtības jautājums par atsaminašanai nododamo dzīvojamo telpu sarakstu apstiprināšanu. Nodugatim.
Jā, tātad šis jautājums radies sakarā to, ka likumdevējs šī gada februārī veica grozījumus likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Turpmāk mēs viņu dēvēt par palīdzības likumu un noteica, ka pašvaldībai un arī valsts institūcijām par tām dzīvojamām telpām, kuras iestādes ieskatā būtu nododams atsevināšanā, jā, ir tātad jāapstiprina kā sarakstu veidā, un tas pašvaldības gadījumā šī ekskluzīvā kompetence ir noteikti domei. Tātad sadarbībā ar pagast pārvaldēm izskatījām esošo tātad dzīvojamo telpu sarakstu un izvērtējot, ka atsevišķi telpas, kas ar domas lēmumu ir noteiktas kā neatsevināmie objekti, jā, tas ir pēdējā šī lēmuma grozījumi pieņemti 2022. Gada decembrī, tātad tieši šajā sarakstā nav iekļauti. Un vēl dažas dzīvojamās telpas tajos pagastos, kuros ir jūtams lielāks pieprasījums pēc pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tur arī paturētas dzīvojamās telpas atsevišķi, ja, kas paliek pašvaldības funkcijas pildīšanai, tātad piešķirot telpas tādām iedzīvotāju kategorijām un sociālām grupām, kurām šī palīdzība ir sniedzama. Pārējās telpas, kuras varētu tikt atsevināts, ir pievienot šī lēmuma projekta pielikumā. Pavisam šajā sarakstā šobrīd man šķita, ka bija 438 dzīvojamās telpas. Tajā ir gan izīrēts, gan arī neizīrēti, teiksim, dzīvokļi. Un pēc domas, pēc apstiprināšanas, kā saraksta veidā ar domas lēmumu, šis likumā noteiktie grozījumi nosaka arī pašvaldības pienākumu informēt visu šo telpu īrniekus par iespēju tātad ierosināt viņu īrēto telpu atsevināšanu. Un tad mēs arī tādu paziņojumu sagatavosim. Šis arī ir noteikts lēmuma projekta tātad nolemjošajā punktā. sagatavosim, tātad lēmu projektā ir rakstīts līdz 31. augustam, nu, mēs apmēram konsultējamies ar mājokļu speciālistu, kur ir klāt, teiksim, jā, jā, cik mums apmēram tas prasīs laika, jā, un resursus, nu, ievērot tur bišķiņu vasarā atvaļinājumu laika, un tam līdzīgi, ka tas varētu būt līdz vasaras beigām izdarāms. Lielākā daļa būs, teiksim, jau droši vien pirmajos dažos mēnešos, bet, nu, tomēr, lai pilnīgi izdarītu. Un tas nekādā veidā nenozīmē, ka visiem šo tāpu lietotājiem tas būtu obligāts pienākums. Jā. Nekas tāds no likuma neizriet, jā. Tās ir viņa tiesības, bet un tie, kas visi ierosinās tām, mēs, protams, izskatīsim un pieņemsim tālāk jau nolēmumus atsevināšanas komisijā un pēc tam pēc vērtējuma un visu datu sakārtošanas jau būs galva domas lēmums par šī telpas tātad atsevināšanu īrniekam. Un tas īsumā par šo.
Paldies. Man gatavi viens jautājums, jenoti 1, 2, 3, 5, 6, vai mēs tikko neatsavinājam jau viņi šai sarakstā iekšā?
Jā, droši vien, ka atsavinājam, jā. Jā, vēl no procesa noslēdzēs, man liekas, vai pirkuma līgums kaut kur tagad tiek sagatavots. Man liekas, ka viņš samaksa jau bija.
Kamēr viņš vēl nav, kamēr vēl procesa, tad
jā, jā, tam
viņi mums,
bija...
bet tam viņi mums jāslēdz ārā, kā būs.
Faktiski viņu, nē, šie, kas var atsavināt, šie jā. Visi, kas var iet atsavināt, viņus var arī šinī... Jā, un vēl piemirst piebilst, jā, man kolēģi pareizi norāda, ka šis saraksts noteikti būs nepieciešams aktualizēt, jo situācija dzīvē mainīsies, jā.
Mums jau mainās.
Jā, mums jau mainās, un šie jau, teiksim, tajā procesā ir aizgājuši jau faktiski jau.
Teiksim. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā tur es nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu akmentiņa 7 zirās atsavināšanu lūdzumu.
Jā. Tad nākošais 7 lēmuma projekti ir par tādu pašvaldības dzīvokļu atsavināšanu īrniekiem, kurā atsavināšanu ierosinājuši tieši īrnieki. Tad dzīvoklis akmentiņa 7 zirās ir divi stab dzīvoklis, platība 52,3 kvadrātmetri. Tā stāvoklis noteikts kā apmierinošs, certificēts vērtētājs šī gadījumā VCG vērtēšanas birojas ir noteicis šo telpu tirgus vērtību uz novērtēšanas dienu ar summu 2900 eiro, kā arī konstatējis, ka īrnieks ir veicis ieguldījums 500 eiro apmērā. Līdz ar to viņa vērtējumā norādītā tātad, tirgus cena, kas jāsēdz īrniekam izpieliekot šo dzīvokli, ir 2400 eiro.
Paldies. Jautājumu deputātiem nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Liepzarē 8 zirās.
Dzīvoklis Liepzarē 8 zirās ir trīs istabu dzīvoklis, platība 74,4 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis norādīts kā slikts, vērtētāji novērtējams pilnais 3800. Vērtēšanas atzinumā norādīts, ka īrnieks ir veicis ieguldījums 300 eiro apmērā un īrniekam atsevināšanai sadzamā summa ir 3500 eiro.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais dzīvokļu īpašums māja iela 14.8. Piltenē.
Dzīvoklis Piltenē māja ielā 14. Numur 8. Ir trīs istab dzīvoklis, platība 73,5 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs. Vērtētāji noteiktā pilnā tirgus vērtība norādīta 10,500 eiro un vērtētājs atzīmes īrnieka ieguldījums 600 eiro apmērā. Līdz ar to īrniekam maksājumā summa pašvaldībai izpirkšanai ir 9,900 eiro.
Paldies. Jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums māja iela 14.19 Piltenē.
Dzīvoklis Piltenē māja ielā 14. Numur 19. Ir trīs istabu dzīvoklis, platība 61,8 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs. Vērtētāji noteiktā pilnā tirgus vērtība 9100 eiro un atzīti īrnieku ieguldījumu 1100 eiro apmērā. Līdz ar to īrniekam maksājumā summa atsevināšanai 8000 eiro.
Paldies. Jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pretā tur es nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rožu iela 24 Piltenē lūdzam.
dzīvoklis Rožēlā 2, numur 4 Piltenē, ir divi stabi dzīvoklis, platība 40,9 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs. Vērtētājs noteica šī dzīvokļa vērtību 6100 eiro. Īrnieku ieguldījumu nav konstatēti.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Nākušais dzīvokļa īpašums Rīgas šosē 1-1 Ugāle.
Dzīvoklis Ugāle Rīgas šosējā 1, numur 1, ir divi stabi dzīvoklis, platība 55,7 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts apmierinošs, vērtētāji noteiktā tirgus vērtība izpirkšanai 1900 eiro.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums skolas iela 3-14 Ugālē.
Dzīvoklis skolas ielā 3, numur 14 Ugālē, ir divi stabi dzīvoklis ar platību 50,9 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs, vērtētāji noteiktā izpirkšanas cena īrniekam 2600 eiro.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, un tad pārējie jautājumi būs par izsolēm, un pirmais ir par nekustamu īpašumu Rūpnīca ielā 131 Ugālē atzināšana elektroniskā izsolē, lūdzam.
Telpu grupa Rūpnīca ielā 131 Ugālē pēc savu lietošanas veida ir kā nedzīvumā telpu grupa ar kopējo platību 44,8 kvadrātmetri. Vērtētāji šīs telpas tehnisko stāvokli noteica kā ļoti sliktu. Telpa arī šī brīdī nav nevienam nodot lietošanā. Tātad nav pirmpirkuma tiesīgo personu. Telpa paredzēts atsevināt elektroniskā izsolē, izsoļu portālā e-izsoles.lv. Tātad izsoles sākuma cena noteikti 1500 eiro, solis 100 eiro. Izsoles periods ir no 6. Maija līdz 5. jūnijam 2013. Pieteikuma datums ir 26. maijas līdz dienas beigām.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums Rūpnīca ielā 132, lūdzu gadu.
Jā, arī telpu grupa Rūpnīca ielā 132 ir nedzīvojamās telpas ar platību 28,8 kvadrātmetri. Šobrīd lietošanā nevienam nav nodotas, stāvoklis arī noteikts kā ļoti slikts. Vērtējumā noteiktā īpašuma tirgus vērtība noteikta summu 1000 eiro. Īpašuma atsevināts plānots elektroniskā izsolē ar laiku no 6. Māja līdz 5. jūnijam 2013. Pieteikšanās līdz 25. Mājam.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir īpašums Rūpnīca 2-1 Ugālē, lūdzam.
Telpu grupa Rūpnīca ielā 2, numur 1 Ugālē, arī nedzīvumās telpas. To platība 36,2 kvadrātmetri. Vērtējumā noteiktais telpas stāvoklis ir konstatēts kā apmierinošs. Telpu grupa šobrīd ir iznomāta. Nomnieks ir norādīts lēmuma projektā. Tas ir mazais komersants Ugāles vietējais, jā, pašvaldības iedzīvotājs, kurš tātad sniedz pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem, jā, veic mazo komercdarbību. Telpu nomnieks izteica vēlmi šīs telpas iegūt, tātad izpirkt no pašvaldības, nu, lai arī veikta viņās ieguldījumus, teiksim, jā. Un ņemot vairāk, kā nedzīvojamā telpa nomniekiem nav to pirmpirkuma tiesību, kādas ir dzīvojamā telpa īrniekiem, jā, likums negarantē viņam pirmās rokas tiesības, tātad īpašums atsevināms izsolē, šinī gadījumā paredzēta ir mutiski izsola, kurā mēs paredzam, ka būs šis telpa nomnieks. Vērtējums tātad dzīvoklim ir noteikts, ja pareizi sakot, nedzīvojamām telpām noteikts kā 1900 eiro. Mutiskās izsoles datums paredzēts 14. Maijā, 2013. Šajās telpās skolas ielā 4, tātad otrā stāvu sēžu zālē.
Paldies. Lemjošā daļa, pirmais, jau, pirmais punkts, tur ir Ugāles vietā Pilten palicis. Otra rindī. Vai jautājumu deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums ir par īpašumu Zūras 1A. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Zūras 1A ir tātad apbūvēts zemes gabals ar platību 0,12 hektāri, uz kura atrodas garāža ēka, garāža platība 273,1 kvadrātmetrs. Tātad šīs nedzīvojamās telpas jauno novada izveidošanas laika bija iesākuši lietot vietējie iedzīvotāji, un Ventspils novada pašvaldības darbības laikā mēs esam tātad noslēguši telpu nomas līgumus ar šīm lietotāju personām. Visu šo telpu lietotāju norādīt lēmuma projektā, un kā jau iepriekšējā gadījumā ar iepriekšējā lēmumā minēja, tad šo nedzīvojamā telpu nomniekiem nav pirmās rokas tiesības, jā, nekustamā īpašuma izpirkšanā viņiem ir jāatnāk un jāpiesakās izsolē. Līdz ar to lēmuma projekts paredz šo garāžu šaiku atsevināt tādās daļās, kā šobrīd viņu nomā šie nedzīvojamā telpu nomnieki, ar kuriem ir spēkā esošu līgumu. Un attiecīgi lēmuma projektā norādīts tās domājamās daļas, kādā šī ēka ir sadalīta pēc tām nomas līgumiem. Un visam īpašumam tad kopējais vērtējums, ko noteica sertificēts vērtētājs, ir 7100 eiro. Sadalot šīs domājamās daļās, tātad attiecīgi katras daļas tur sākuma cena izsolē būs 2628 pirmajai tātad telpu daļai. Tad 1521, 1430 un atkal 1521 eiro. Mutiskā izsola tāpat paredzēta 14. maijā, 13.30 ar 5 minūšu intervālu katrai, teiksim, daļai. Gaidām tātad, ka mūs pieteiksies esošie nomnieki. Un, jā, tas arī īsumā viss.
Paldies jautājumiem. Nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ražotnes, tad arī izsola. Lūdzu.
Nekustamais īpašums ražotnes ir neapbūvēta zemes vienība, atrodas Tārgales pagastā, ārpus ciema teritorijas, kurā teritorijas plānojumā noteiktā atļautā izmantošana ir rūpnieciskās ražošanas teritorija. Šobrīd zemes gabals bez lietošanas veida dabā ir lauksniecības zeme, viņš tiek izmantots kā pļava. Zemes gabala platība ir 2,02 hektāri, viņš tātad atrodas tūlītais Ventspils dzelzceļa līnijas aiz Kureks un dažām dzīvām mājām, labā pusē tieši pie šosejas, jeb ceļa A10 uz Rīgu. Un tās nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteica sertificēts vērtētājs ar summu 28700 eiro. Ņemot vairāk, ka esošais tātad nomnieks, kurš ir lauksaimnieks un izmanto daļu no šīs zemes vienības noganīšanai mājdzīvniekiem, ir informēts, ka šis īpašums tiks atsevināts, jā, un viņam arī nomas līgumā ierakstīts punkts, ka pašvaldība viņu informē mēnesi pirms tam, kad mēs tagad noslēdzam parakstām pirkuma līgumu. Un bez tam viņa arī viņam pašam ir tiesības pieteikties šajā izsolē, jā. Izsola plānot elektroniskā formā no 6. māja līdz 5. jūnijam, 2013. Pieteikšanās laiks līdz 26. mājām. Sākuma cena, kā jau minēja, 28700 eiro un izsolas solas 300 eiro.
Paldies. Vai jautājumi būtu? Dacē vai šo kādu?
Jā, man ir jautājums, kāds ir tas pamatojums, kāpēc mēs tagad nododam šo zemes gabalu. Es saprotu, tur pagasta pārvaldes vadītāja iesniegums, bet man prasās tomēr tāds nopietnāks pamatojums, kāpēc šobrīd tas ir strateģiski tomēr ražošanas teritorija blakus pilsētai. Vai ir kāds potenciāls investors, vai varbūt blakus esošie uzņēmumi ir izrādījuši interesi, kas ir tas pamatojums, kāpēc mēs nododām viņu šobrīd Izsolē?
Tātad sākotnējā iniciatīva bija no komersanta, jā, kas šobrīd atrodas Ventspilī, izvietots Ventspilī, atrodas pilsētā dzīvojamās telpās. Ņemot vairāk, ka, un tas uzstādījums bija, teiksim, nu, pilsētas tūmā un rūpnieciskās ražošanas teritorijā, ņemot vairāk, ka viņa plāni ir ietver tieši tādu mērķi, arī tāda ražošanas objekta būvniecība, angāra būvniecība, palīgā būvniecība, kā arī šo pēc tam darbības paplašināšana, teiksim, jā, jo šobrīd esošās nomas telpas šim uzņēmumam paliek par mazu, nepiemērots ir, jā. Jā, un tas arī tas mēģis, un tad skatoties, teiksim, vai Ventspils novada pašvaldībai būtu aktuāli, ja, teiksim, mūsu šī brīdī lauksaimniecībā izmantojumā zemē parādītos arī kāds ražotājs, jā, un ražošanas objekts, kas radītu arī darbvietas, jā, kopā pagasta pārvalde atzīts, ka šis ir piemērots zemes gabals, kas tam atbilst, un tādēļ viņš tika atsevināšanas komisijā nodots atsevināšanai.
Paldies. Vēl Dacē Vašukai jautājums.
Un varbūt ir iespējams precizēt, kāda veida ražošanas uzņēmums tas ir, apmēram, un cik tad tur varētu būt arī tās potenciālās darba vietas novadam izveidots, ja mēs nododam šo teritoriju?
Baidos, ka es to uzņēmumu nosaukumu droši vien neesmu tiesīgs izpaust. Jā, tā ir augsta, diezgan augsta tehnoloģiska ražošana, kas prasa ļoti precīzas iekārtas, jā. Man šķiet, ka Latvijā analogs arī nav, bez tam šī uzņēmuma plānos ir, viņi sadarbojas ar Eiropas Savienības līmeņa institūcijām, kas es pat varbūt izteiktos, ka nu, pie ļoti augsta līmeņa tehnoloģijām strādājām, tā ka tur potenciāls varētu būt liels.
Paldies. Mārim Dedzinvārds.
Nu, saprot, ja ir runa, un, protams, ka būtu labi, kad ienāktu šādu veidu investīcijas, bet tad šim konkrētajam uzņēmumam ir tāda nu, vēlme iegūt īpašumā, nevis caur nomu, varbūt to visu darīt, bet uzreiz īpašumā.
Tāds bija, teiksim, šī uzņēmuma pārstāvi bija iebraukuši vai ieradušies pašvaldībā uz tādu sarunu, jā, tātad no viņu, jā, tas ir pamatvēlme, tātad iegūt īpašumā, jo tā ir stabilitāte ilgtermiņā, jā, otra alternatīva, kā šobrīd normatīvi atļautu šādi jautājumi risināt, būtu abūs tiesības piešķiršana, jā, kas tāpat iet caur izsoli, un, bet abūs tiesības gadījumā ir viena būtiska problēma, ka šinī brīdī tā normatīvais regulējums neparēd šo īpašumu apvienošanu vienā. Un maksimālais termiņš bija 30 gadi, jā, tātad vienā brīdī vai nu pašvaldība paņem šo objektu, kas tur tiek uzbūvēts, jā, un visdrīzāk, ka šis būves un tas, kas tur tiek radīts, ir būs daudz vērtīgāks nekā pašvaldības zeme. Vai nu viņam jānomāca tas ēkas, ja, kas, teiksim, ražotājiem, nopietnam investoram, nu, nav ļoti stabils pamats, teiksim, veikt investīcijas tādā vietā. Tā kā, jā, iegūt īpašumā ir prioritārs variants.
Nu, tur, laikam, arī vai nebija tas, ka tomēr kaut kāds Eiropas Savienības līdzekļus piesaisti viņi nu, plāno vai ne, un tur ir tas īpašums.
Jā, tur ir nosacījums arī, jā, šai projekta piesaistē, kad jābūt īpašumā jā. Objektam, jā.
Mārim Dadzim, nē, Dacē Vašukai, tad Mārim Dadzim. Nē, Dacim.
Es skatos, bet domāju, tādā gadījumā, nē, protams, ka atsevināšana ir arī investoram izdevīgāk un drošāk un tamlīdzīgi, vai to atsevināšanas noteikumos nebūtu vērts, varbūt, nu, tomēr, nu, tā, lai nodrošinātos, ka tiešā tās investīcijas ienāk atsevināšanas noteikumos, nu, paredzēt kaut kādu termiņu, kurā Es zinu, ka mēs kaut kad mēģinājām darīt vai izdarījām, neatceros vienkārši. Nu, var sakot, tā doma tāda, atsvināšanās noteikumos paredzēt viņiem 3 gadu laikā, kad šī ražotne ir, un ja tas nenotiek, tad pašvaldība iegūst atpakaļ pirkšanas tiesības.
Grūti pateikt, iespējams, ka var tādu likt iekšā, jā. Tas tādā gadījumā būtu tā kā pie izsoles nosacījumiem pieliekams papildu nosacījums īpašumu ieguvējam, tad noteiktā laika termiņā veikt investīcijas, jā. Nu, vispirms jau viņam, ja viņš jaunāk ir, jā, un nav jau tā, ka tas varētu būt vienīgais, jā, iespējams, ka tur vēl kāds interesants ir, jā. Kur mēs nezinām, jā. Man šķiet, ka šī atsevināšanas summa nav tāda, kas baigi rosināt pārpircējs, teiksim, rauties uz šo vietu, jā. bet nu grūti pateikt, jā.
Ne, nu, es nezinu, nu, tagad to mums tad ātrāk vajadzēja diskutēt, nevis tagad mēs atkal, tad jau mums ir jāaptur šajā brīdī tas jautājums un jaņem nos, nu, tad jau vajadzēja mums par to ātrāk un kaut kādu priekšlikumu, nu, tagad ņemt ārā akal un... Nu, bet tas jau... Te nav teikts arī, ka te tā interese varētu būt arī pat varbūt vēl no kāda, jā.
Te jā, es arī neizslēdzu, ka interese varētu būt vēl no kāda, jā, tai skaitā cita veida izmantošanas, jā, bet arī abūvē, jā, nu.
Bet redziet, tas jau tā liet, ka tā interese varētu būt vēl no kāda, un tas tiešām ir tāds, nu, es neteiktu, ka viņš nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanā, jo viena no funkcijām ir attīstīt uzņēmēju darbību, un tā ir tāda tiešām potenciālā vieta, kur vispār runājot ar tiešām investoriem, uzņēmējiem, var piedāvāt vislabāk ir pilsētas tuvums, ceļi, komunikācijas, iespēja darba spēku piesaistīt, kas nav izdevīgi citur. Un man liekas tieši nu, no tā mums maksimāli vajadzētu izvairīties, izveidojot to izsoli un to procesu tādu, ka tur tiešām ienāk uzņēmējs, kurš izveido ražotni un nevis arī kaut kāda cita veida uzņēmēja darbība, kur varbūt kaut kāds, es nezinu, tur, kur nav tās darba vietas. Tāpēc, man liekas, mums jāpasver visas tās iespējas, lai nebūtu interesē kaut kādiem pārpircējiem, cita veida varbūt.
Nu, var jau iekļaut izsoles nosacījumos tātad turpmākās izmantošanas veidu, tātad rūpnieciskās ražošanas objektu būvniecībai, jā, un gadījumā trīs gada periodā, teiksim. Jā, viņš ir pēc teritorijas plānoja.
Bet tam ar milzīgu nekustamā īpašuma nodokli, ka no viņa... Nodokli, jā. Biznesa projekts nesanāks nevienam, viņš tur dažos gadus samaksas.
Jā, es vienkārši mēģinu saprast, kādā veidā mēs varam šo šī brīdī ielikt iekšā.
Es nezinu, tā, man tas priekšlikums tomēr jau kaut ko gribam tā nopietni mainīt. Nu, tas ir viss tur, jā, tas jau nav tā, ka mēs tagad vienā vietā izmainīs. Tur ir gan lēmumā, gan noteikumos. Nu.
Viņš ir skatīts nekustamā īpašuma atsevinā. Viņš ir komisijā.
Es teiktu, ka nu nevajag. Viņš
nav skatīts komisijā? Tikai komisijā? Atsevinēšanas
komisija par
viņu.
Šāds lēmums. Viņš
tiešām ir
jābūt komisijā.
Es nezinu, mēs
atkal kādējām. Viens mēnesis ir. Jā. Tā nav
Nu, tādai operatīvai rīcībai varbūt, ka šādu punktu mēs varam ielikt, jā, un tās atpakaļ pirkuma tiesības tikai, nu, tad tā būs tā pati summa šobrīd, ko pašvaldības saņems, ja tas ISO būs veiksmīga, jā, un tad pašvaldībai arī pēc trim gadiem ir būs jāpilda šīs saistības un šī, nu, gadījumā ir konstatēts, ka netiek realizēts šis mērķis, jā, atlīdzināt šim ieguvējumu. Tas ir tā, ka šīs domas sastāvs, teiksim, uzņemās tos, tās saistības, kuras pildīs nākošais domas.
Kāpēc šāds jautājums neskata tomēr komitējā?
Es ieteiktu tomēr balsot par šo sagatavoto lēmu projektu, par šo sagatavoto nolikumu un virzīties uz priekšu, nevis atkal.
Vēl viens aspekts šāda veida, nu jā, atsevināšanas nosacījuma, tā ir tikai iegūšanas procedūra lielākajā daļā gadījuma, un tās ir arī šīs elektroniskās izsoļu vietnes noteikumu procedūras. Vēl ir variants pirkuma līgumā šādu punktu iekļaut, teiksim, kad noteiktā laika periodā. Jā, vēc, bet to varētu pēc tam apstrīdēt, ja viņš nav bijis jau nosacījumos. Jā. Bija diskusijas vai mutiskā mums.
Mums jau vajag iegūt to uzņēmēju, kas tur uztais, to ražot, un manis nav, bet manā izpratnē šobrīd tā ir prioritāte.
Bet kāpēc ir doma, ka tur konkrētam uzņēmumam tur vēl var būt kaut kādu uzņēmumu?
Jā, nu, tas, ka mēs konkrēti uzņēmumu arī nevaram šī gadījumā nevienu lobēt, jā, mēs tikai zinām par situāciju, bet tam nekādā veidā, nu, teiksim, tas nevar būt kā vienīgais variants, ja mums jāpēredz visiem vienās tiesības. Jā, nu tas process apmēram ar šī gabala atsevināšanu mums iet kaut kādu, nu, 5. vai 6. mēnesi. Mēs vienreiz atsevināšanas komisijā faktiski jau viņu atlikām, nodevām apakaļ vērtētājiem, jā, jo sākotnējais vērtējums mums bija, nu, neatbilstošs, jā.
Nu, bet mums jau nav, jau teica atsevināšanas komisija, nu kāda, ir jau kaut kāda kārtība, kā mēs pieturāmies.
Tur tātad visa šīs Tārgales pagasta daļa, kas ir pie Platenes, jā, ir rūpnieciskā ražošanas zona, jā, un tur vēl pašvaldībā ir vairāki. Cik gabali hektāros? Ja pa gabaliem, tad tie būs kaut kādi apmēram 70. Ja pa hektāriem 70, tāpēc, ka tur ir mazdārziņa teritorija sazīmēt, jā, tā ir Platene, Kamārce, jā, tur ir, bet viņi maziņi visi tur 0,12 un tādi izmēri, jā, bet vairāk no viņiem būtu apvienojami, un ir viens liels gabals, kas arī ir lielāks par šito, man šķiet, tas varētu būt kaut kur ap 3 hektāriem, jā, kas ir mazliet tālāk iekšā par to pašvaldības ceļu braucot gar to angāru. Arī šajā pašā zonējumā.
Gaidis gribēja arī teikt.
Es īsti gribēju pateikt, pēc cik klausos, un nu, tāds iespējas, ka mēs gribam radīt kaut kārtējo birokrātiju, skatīt augsta sākuma cena. Ir tas, kas izvēlas, ka tas būs uzņēmējs. Nu, kurš par tādu cenu sev turēs nezaļu lauku? Un otrais, vai tad tiešām mēs gribam šo uzņēmēju atkal uzdāvināt pilsētai? Nu, paskaties, tur kartē, tur pat pār par ceļu pilsētā ir rūpnieciskās zemes. Visi mauri projām. Nu, ja gribam dāvināt, mums viņas nevajag, tad varbūt arī uzliekam izkārtni. Paldies.
Paldies, Mārim Dadzimā.
Nodildot uz gāģi jautājumu, nu, es negribu ne dāvināt, es negribu ne arī nekādu birokrātiju veicināt, bet es tikai aicinātu, bet es negribu arī to, lai pēc 2 un 3 gadiem tur joprojām būtu pļava, kur tā vietā, lai būtu kaut kādas investīcijas, ganītos, nezinu, vists vai sīklop kaut kādu. Un līdz ar to es aicinu turpmāk varbūt izvērtēt to juridisko iespēju attiecībā uz tām atpakaļ pirkuma tiesībām, lai mums būtu tiesības gadījumā, ja tās investīcijas tur neienāk, šo īpašumu dot atpakaļ un likt uzreiz nākamajā dienā, nākamajā izsolē. Tāds ir tas mans aicinājums.
Gaidu, vēl gribēju teikt.
Es it kā domāju, ka tomēr, ja viņš ir nopirkts, tad vai mēs viņu otrreiz varam pārdot cita īpašumu? Jebkurš jurists
mums izmantojam atpakaļ pirkuma tiesības, iegūstam atpakaļ, tas ir mūsu īpašums.
Jebkurš jurists mums apstrīdēs no 5. Es nezinu, ko mēs te gribam dalīt. Mēs gribam visu.
Labi, Dacēju, un tad slēdzam diskusiju.
Es arī vienkārši tad vēl mazliet atbildot gaidiem. Tiešām neviens negrib radīt birokrātiju. Vienkārši ir tiešām mūsu nekustamie īpašumi ir dažādi. Un es vēlreiz atkārtoju, ka šis tiešām manā izpratnē ir strateģiski svarīgs pašvaldības īpašums, atrodas tādā vietā, kas varbūt ir mums viena no retajām, kas ir pievilcīga potenciāliem investoriem, un tieši tādēļ mums ir īpaši jāizvērtē, kā īpašumā viņš nonāks, ja mēs esam nolēmuši viņu atsevināt. Viss.
Labi, visi, un slēdzam diskusiju un liek uz balsošanas, katrs var izpaust savu viedokli balsojot. Kurš pārsagatavo to lēmumu projektu? Paldies. Pret aturās Ilze Judzikeli, Kuģenieca un Gaca Gāga. Un Dace Vašuka arī. Labi, paldies. Līdz ar to domas sēdes kārtības, darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un tad izpildirektoram īsam ziņojumam, un tad, ja ir kaut jautājumi izpildirektoram par aizsūtīto ziņojumu, varbūt vēl kaut kas. Lūdzam.
Jā, labdien. Es tiešām šoreiz šajā mēnesī pavisam īsi vienā teikumā pakāpeniski soli pa solim digitalizējamies un ir ieviests modulis, kas saucās materiālās vērtības un tas aizstājtos papīru kalnus un darbinieki nestaigā no kabinetu uz kabinetu vācot ar roku parakstus, bet tas viss notiek elektroniski un katrs nospiež tikai podziņu apstiprināt vai saskaņot, kas nu kurā brīdī ir vajadzīgs. Paldies!